Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams pārvietot muitas un fitosanitārās pārbaudes no robežas uz Eiropas Savienības ostām. Mūsu gadījumā tā būtu Klaipēda, bet tālāk uz ziemeļiem, Latvijā, tā būtu Liepājas osta. Turklāt mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams izveidot subsīdijas Eiropas pārvadātājiem, it sevišķi dzelzceļa kompānijām, lai atbalstītu Ukrainas graudu transportēšanu uz citām Eiropas ostām. Ukraine greens to other European ports.